Ty jsi takový full package.
Kolik máš za sebou vztahu?
Já mám obecně trošku strach z manželství. Jsou tam fakt hezký holky v Jižní Americe.
Seknul tam nějakou a ty jsi nebrečel. Last minute na Antarktidu.
Jo, ale jako furt to bylo hodně peněz. Celá vesnice na nás prostě ukazovala takhle. Bylo to jako občas fakt jako vyhrocené. Mějte ty přízvuky, to je takový jako party trick. You are laughing, okay?
Big yuppy all the time.
People get very scared. Are you not even like watching EasyCast yet? What are you even like doing with your life?
Já tančím, protože se těším a mám radost, že můžu poděkovat našemu partnerovi, kterým je Velo, nikotinové sáčky. A děkuji taky vám, že tenhle ten díl dokoukáte. A jestli ne, tak se ho stejně nerozumím.
Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co/easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové, při sledování EasyCastu. Dneska vás čeká takový bipolární rozhovor, řekl bych, ale chtěl bych ho otevřít tématem s mým dnešním hostem, kterým je Martin Carev.
Ahoj, proč ahoj. Bipolární?
No, protože ty jsi ten pozitivní a já jsem ten, co má depresi.
Ale nepovídej, ty máš depresi? Jakože opravdu, nebo si z toho děláš srandu?
Tak... Já mám si z toho srandu, ale nechci to zlehčovat.
No jasně, to je taková trošku tenkej led.
To je tenkej led. To se nechci nikoho dotknout, ale na druhou stranu chtěl jsem tím spíš říct, že Martin mi říká, že on je jako hodně v pohodě a teďka si mi hnedka tou první větou nebo tím prvním tématem zvedl náladu. Protože jsem říkal Martinovi, no jo, to vy mladý kluci, vy to dobrý světlo tolik nepotřebujete, já už ho potřeboval. Říkal, ale prosím tě.
No nevím, mně přijde, že minimálně kdybychom jako měli dát lidem třeba možnost, ať si typnou, tak by nám mohli typovat jako podobný věk. Jako a to si ti nesnažím nějak blíz do ne? zadní části těla, to by jsem upřímně.
Děláš to, ale pokračuj. Takže myslíš, že jsme stejně staří?
A no, ty seš... Já si myslím, že jsi starší, ale vypadáme podle mě jako asi stejně.
A tak u mě to dělá to dětské chování, víš co, asi taky trochu.
To asi ano.
To zkazil. A kolik ti teda je teďka?
Mě teď bylo teď vlastně před 5 dny 25.
25. A stihl si to docela dost?
Docela jo. Hmm. Docela, já musím říct, že teďka vlastně, jak se mě všichni po těch narozeninách ptali, jak jsem vlastně, jak to prožívám, tu 25, tak vlastně na jednu stranu jako no, blbý stárneš, ale zase na druhou stranu si můžu říct, OK, jako za těch 25 let jsem prožil fakt jako super život, takže vlastně jako dobrý.
A kdyby si měl zrekapitulovat ty highlighty těch 25 let, tak na který období ty vzpomínáš třeba nejradši?
Určitě vzpomínám hezky na svoje dětství, protože vlastně jsem zažil ještě takový to offline dětství. Sice jsme pařili hodně metina a všechny tyhle jako věci, Counter-Strike a tak, ale pořád vlastně jsem bydlel na sídlišti, kde bylo, nevím, fotbalové hřiště, kde byly prostě parčíky, lesíky, tohle všechno, takže jsme prostě furt chodili někam ven, furt jsme jako něco podnikali, měli nějaký vylomeniny, takže tohle to jsem se jako užil, takový to jako správný dětství, jaký si myslím, že by asi mělo být. No, nechci jako... Samozřejmě, jako, ať si každý vychovává děti, jak chce, ale jako mě, já jsem spokojený, že jsem takovýhle dětství měl. No a potom asi to období od toho vlastně YouTube, od nějakých těch 17, kdy jsem začal intenzivně cestovat, tak to byla jízda. Nebo je furt.
Já teda musím říct, že taky vzpomínám asi nejčastěji na období kolem 10 let. A neřeknu proč, musím možná 10 až 12 let, to mi přišlo, bylo fakt jako super.
Yeah?
Z babičkou jsem ještě takový ten čas, že jsem trávil, já nevím, Silvestry, nevím, prostě s babičkou a vlastně bavilo mě úplně všechno. Ale možná teďka čtu takovou jako psychologickou knížku, kde vlastně popisují, že některé tyhle ty vzpomínky vlastně nemusí být ani tolik jako opravdový. Že se ten člověk jako tou autosugestcí tu vzpomínku tak jako utvoří a vytlačí nějaký
možný,
jiný.
No. Já jsem slyšel, že nebo takhle nejsem žádný jako neurobiolog, takže nerozumím tomu, ale četl jsem, že prý vlastně člověk, když si obnovuje nějakou vzpomínku nebo si ji vzpomíná, tak to vlastně není tak, že ta vzpomínka se jenom jakoby ti jakoby nahraje do té mysli a že to je vlastně tak, že ta vzpomínka se vlastně znova jakoby celá jakoby postaví tak nějak, jakože poskládá dohromady jako pucle skoro, takže je klidně možný, že ti tam prostě vklouzne nějaký dílek, který tam třeba předtím nebyl a ty si potom pamatuješ věci jinak. Potom často možná i dochází ke spoustě různých nedorozumění.
Já teďka čtu knížku od Jordana Petersona, tam popisuje, že měl nějakou pacientku, která si, nechci říct jako sugerovala, ale že prostě byla 5x znásilněna. Že to tam prostě tak jakoby má a on to vlastně popisoval, že mnohdy ty vzpomínky si člověk jako přetváří, aniž by musel být úplně založený na pravdě. No ale to je hodně těžký začátek. Kdyby si měl znova teďka v 25. budovat tu kariéru. Nebylo to moc easy. By si měl znova budovat tu kariéru, šel bys do toho znova?
No, těžko říct, jako začít teďka úplně od nuly. No takhle, mně se to popisuje hlavně těžko, protože už vlastně 8 let nějakých, myslím, že, no když vlastně první video na YouTube jsem nahrál, podle mě tak v 15-16, takže možná už to bude pomalu do konce dekáda, co se tomu věnuju. Tak vlastně za tu dekádu už jsem se tak nějak jakoby vlastně nasytil toho jakoby dělání obsahu a tak, už to tak nějak jako znám, už v tom pro mě není úplně nějaká jako vášeň nebo challenge. Jako furt mě to baví, furt jsem prostě rád, že jako mám nějakou komunitu na těch sítích, se kterou můžu být v kontaktu, že mám nějaký vliv, který můžu, nevím, lidi k něčemu inspirovat a tak dále. Zase na druhou stranu, kdyby mi teďka z ničeho nic smazali všechny kanály a já bych fakt musel od nuly to začít jako celý budovat, jakože fakt jako tak pracně jako předtím, že třeba první dva roky bych, nevím, tím nic nevydělával a tak, tak bych to asi určitě nedělal. A hlavně je to tady teďka, myslím si, o dost těžší, protože když jsem začínal, tak přece jen jako, sice jako už byli nějaký youtubeři, už točil třeba jako nějaký Gogo, COVID tehdy a potom mě začínal nebo dělal parody a tak, ale jako ještě ten trh vůbec nebyl tak nasycený, já jsem začal docela v easy době ještě.
Kam se vyvine tvoje kariéra? No, kam se vyvíjí tvoje kariéra?
Dobrá otázka, to bych taky rád věděl. Za poslední, no tak takhle, vlastně loni na jaře přišel takový asi jako můj největší projekt, který jsem kdy dělal, což byla Tvoje tvář má známý hlas, takže to byl vlastně takový pro mě zatím pík jako celého toho influencerství, dostat se vlastně do takovýhle obrovský show, která mě fakt bavila.
Počkej, jak se dozvěděli o tom, že umí zpívat?
Hele, já jsem tam byl vlastně normálně na takovém jako castingu. Oni to vlastně dělá ta produkce tváře tak, že v podstatě jakoby volá skoro každého známého člověka, který jako nějakým způsobem existuje v té republice a řeknu jim, přijďte za náma do studia, prostě naspíváte nám jednu písničku jako žena, jednu písničku jako muž, českou a anglickou a vlastně tenhle materiál mají a potom si s váma ještě trošku popojde, aby vás jako poznali a na základě tohohle oni si v podstatě vybírají. Takže s tím to bylo vlastně tak, že já jsem tam vlastně šel na tenhle casting, to bylo vlastně už nějak před 3 lety třeba. Tehdy jsem se tam nedostal do té řady a potom vlastně si na mě nějak vzpomněli a do téhle poslední řady, co byla, jsem se už dostal.
Splnilo to tvoje očekávání?
No, asi, nebo takhle. Co pro mě bylo třeba takový největší překvapení, že bylo vlastně jakoby, myslel jsem si, že bude třeba těžký ten tanec, vlastně jakoby nebyl. Stačilo, aby do toho člověk dal fakt jako hodiny času, velkého úsilí, bylo to náročný hodně, časově i fyzicky se naučit jako tancovat tak jako ty čísla, co jsem tam dělal. Ale vlastně není to tak, že by to šlo něco přes co jako nejel vlak, jako šlo to zvládnout. Co pro mě bylo vlastně vždycky nejtěžší, bylo, že když jsem třeba jeden týden dělal nějakýho prostě třeba mača, nějakýho frajera týpka a druhý týden jsem si vylosoval nějakou vlastně něžnou holku, tak teď vlastně já jsem se začal v tom studiu učit písničku té něžní holky. A najednou já jsem do toho dával ty velký gesta, víš, a prostě choval jsem se jako strašný týpek, protože jsem byl furt naučený na to velkýho týpka. A vždycky mi trvalo třeba prostě první 3-4 dny toho tréninku, což jakoby trénuješ týden, což je jako dost krátká doba. Dost dlouhá doba vlastně v rámci toho týdnu, než jsem vůbec jakoby byl schopný odbourat to předchozí vystoupení. Takže to pro mě třeba bylo taková nečekaná výzva.
Já to jsem docela překvapený. Já myslím, že prostě svičneš a když se učit zase nějaký nový charakter, jo, přece jenom jestli se s tím zžíváš týden. Jo, tak to čumím. A kdo tě trénoval? Byla tam jakoby Zizu, Michal a tato
ne, hele, vlastně už od nějaký, teď nechci kecat, ale myslím, že už nějaký poslední 3 série dělá vlastně taneční kruh ze Slovenska, vedená vlastně Miněm Kerešem a vlastně mě trénovala Lucka Lula, to je vlastně Miňova pravá ruka a bylo to moc fajn.
Jsi dobrý tanečník?
No to nevím, jako tanečník jako obecně nejsem, jakože tancoval jsem poprvé vlastně v životě v té tváři jako cokoliv. Ale myslím si, že to asi jako nebyl žádný průser, myslím, že to bylo docela v pohodě. Jako lidi mi vlastně na to psali docela dobrý reakce, i nějaký moji kamarádi, kteří třeba tancujou, mě jako chválili, tak jako asi docela overall nejsem úplný jeli to.
A ty jsi takový full package, když se na to člověk koukne. Máš prostě, jsi starý, mladý, anglicky, španělsky mluvící, hraješ na kytaru, vlastně zpíváš, evidentně i tancuješ. To je docela jako nabitý na nějakou hudební kariéru a mám pocit, že teďka zase jako to možná zabrzdil úmyslně, nebo co tě odradilo?
Víš co, ta hudba je takhle, já jsem se nenarodil s tím, že bych byl zpěvák, já se to učím v podstatě posledních 10 let. A už jsem se to teda naučil do nějaký té fáze, že třeba v té televizi vlastně v takovém projektu jako tvář to očividně obstálo, jako měl jsem na to fakt dobrý reakce na to vystupování a tak. Každopádně zase máš vlastně jednu věc, naspívat po někom nějaký cover a naspívat jakoby ty jako nějakou vlastní originální věc. To jsou dvě fakt jako dost rozdílné věci. Protože když zpíváš cover, tak ty v podstatě jenom kopíruješ nějakého člověka, který už do té hudby a do toho textu dal nějakou tu emoci, už to prostě nějak jako prodal, vymyslel a ty to vlastně jenom kopíš, což je docela easy. Udělat něco vlastního originálního je docela jakoby jiný příběh. S tím, že mě vždycky bavilo spíš skládat a dělat hudbu v angličtině, jenže si myslím, že nebo spíš už v té angličtině začínám trošku ztrácet motivaci tu hudbu dělat, protože v podstatě je to tak, že můžeš být v podstatě fakt dobrý velký umělec v Česku, pokud děláš česky, anebo můžeš být C-čkovej, D-čkovej při fakt jako hodně velkým štěstí ve světě. Když se na to podíváš, tak kdo je reálně nejúspěšnější český umělec ve světě? Možná Mikuláš Josef?
Ty vole, chtěl jsem mu říct, no.
A jako a vlastně kde je, jo? Jako on dělá jako fakt jako brutálně dobrý věci, ten jeho jako poslední klip a písnička, je to fakt super.
A jako, on už je zpátky?
No, teď se nějak jako asi vrací. Ale víš, jakože na to vlastně, jako, jak je to jako level, jak je to fakt jako dobře udělaný, ten jeho track, tak vlastně kdyby dal podle mě jenom 10% takový energie do nějakého českého tracku, tak vlastně tady je jako velká star. To už neříkám, že on, pardon, jenom nechci říct, že on jako hvězda není, ale jakoby není na úrovni třeba jako prostě českých rapperů, což jakoby ten rap je asi to nejpopulárnější dneska.
Asi jo, no, podle čísla to tak vypadá. Počkej, ale tak...
No takže, abych to jako uzavřel, tak teďka jsem spíš v takovém jakoby dilematu, jestli dál jakoby jenom produkovat hudbu a věnovat se tomu jako DJ, mít na tom třeba nějaký jakoby jiný zpěváky a zpěvačky a třeba to jako dál ještě zkoušet pušovat v angličtině, což teda si myslím, že asi nakonec nedopadne, protože tam je bohužel ten problém, že jakmile ty chceš nějakýho kvalitního zpěváka na svůj track v Česku, tak vlastně ty zpěváci většinou už mají nějaký jakoby svůj styl, kterým si jedou a ze kterého nechtějí jakoby úplně vystupovat. A ten styl je taky častokrát rap bez, tak jako ten rap prostě v Česku má jako fakt pré. Takže abys prostě našel někoho, kdo to fakt umí kvalitně, kdo ti to zaspívá kvalitně, tak jako jednak musíš jít do zahraničí, jednak bys za to musel dávat strašný dardy, který se ti právě ani ve finále nejspíš nevrátí. Takže si teďka spíš myslím, že buď začnu dělat tu hudbu v češtině, anebo si ji nechám jako hobby a budu se soustředit na úplně jiné věci.
A to jsou který?
No, a to jsou. Tak jakoby teďka, takový jakoby projekt, který říkám respektive, že už bych ho chtěl udělat hodně dlouho, je přestavit si dodávku a začít testovat v dodávce. Jenže to prostě na to člověk, já už jsem si to počítal, a na to podle mě potřebuješ reálně takových jako 600 hodin práce, což je hodně času, který já nemám, bohužel. Takže to se uvidí, když se mi vůbec podaří nějakou dodávku koupit, na to ji přestavět, ale doufám, že by se mi to mohlo povíst třeba
do dodávku?
Velkou, já bych chtěl velkou, protože tím, že vlastně já bych chtěl fakt cestovat v té dodávce jako úplně full time, jako být v ní prostě třeba půl roku v kuse, tak bych v ní prostě potřeboval mít takový pohodlí, jako mi nabízí nějaký, dejme tomu, byt. Takže...
Tak, pozor, to jsme šel úplně přímo do rány.
Jo?
Dneska ráno koukám na to, jak týpek koupil za 2000 dolarů nějaký starý rumunský autobus. Čekuj to, ne, prostě... A to je přesně to, co ty chceš, podle mě.
No já bych to chtěl trošku menší, protože zase ten autobus to musí být jakoby strašnej, jak to říct česky, strašná otrava, teda slušně, jak to říct, strašná otrava.
Parkovat.
Nebo pain, no, prostě vůbec se s tím dostat jakoby kamkoliv v rámci těch podle mě evropských měst.
Jakože v Amstru někde v centru by zase jako...
No to musí být jako strašný, víš, takže radši podle mě už bych si koupil nějakou třeba... nějakýho, nevím, nějakou třeba francouzskou dodávku, nějaký velký Ducato nebo Boxera nebo něco takového. A to je furt jako, myslím si, dost rozumně velký, dáš si tam prostě velkou postel, dáš tam sprchu, velkou kuchyň, tohle všechno. I nějakou třeba lounge, že si tam můžeš prostě pracovat, chillovat a tak. A zároveň je to ještě takový v rámci možností, že se s tím dokážeš někam jako po tom městě dostat a tak.
To se dá monetizovat?
Tak jakoby mohl bych si udělat podcast na Hero Hero, že jo, to je jasný.
Aha, jako z dodávky. Nice,
nice. Nebo ne, takhle. Abych si z toho nedělal srandu, tak jako je dost možný, že mě to samotného jednou čeká, takže si z toho nebudu dělat srandu, ale jako napadlo mě třeba jakoby udělat v rámci toho cestování dodávce takový projekt z toho. Napadlo mě, že bych to pojmenoval takovým trošku klišé názvem jako Expedice Svoboda, protože ono by to tak jakoby trošku taková expedice jakoby vlastně byla.
Expedice Freedom, jo, to je dobrý název.
A potom by záleželo na tom konceptu, jestli bych měl jakoby nějakou, asi by bylo dobrý mít nějakou jakoby konkrétní trasu, protože to podle mě jakoby lidi zajímá prostě sledovat, jak ty jedeš prostě z toho bodu A, který je třeba Praha, fakt jako do bodu A, do bodu B, který může být. Sice Hodonín, ale můžeš ho jako do ní dojet takhle kolem země kůle, že jo. Takže jakoby nad tímhle jakoby celým konceptem ještě přemýšlím. Ale jak říkám, tahle dodávka to bude jako za rok nejdřív, to fakt jako na to teďka nemám čas. No a druhá věc, která mi hodně bere teďka času, je škola, protože vlastně jsem na Newtonu a dodělávám tam program.
Kolik máš za sebou vztahu?
Málo, úplně asi 3.
3 vztahy, jo. A v tom mezičase, když tam ty vztahy nejsou, tak jako děláš co?
Jako randím, no. Akorát on je prostě problém v tom, že se mi častokrát stávalo. Teďka jsem nějakou delší dobu v Česku a i plánuju necestovat třeba tak intenzivně, jako jsem to měl doteď. Takže doufám, že se mi třeba podaří jako už nějaký jako connection udržet i. Ale právě vždycky byl problém v tom, že vlastně, když jsem si tady někoho našel v Česku, nějakou holku, která byla fakt fajn a fakt jsme si rozuměli, tak vždycky to bylo tak, že OK, tak teďka na 2 měsíce čau čau. A s tím prostě vztah moc jakoby budovat nemůžeš, jo. Pokud chceš mít vztah, musíš tomu vztahu prostě dávat svůj čas a svou energii.
A nebyla varianta, že by ty osoby cestovaly s tebou?
Ještě taková varianta by teoreticky byla. Pokud, já bych jako určitě za tu holku to cestování neplatil. Jako ani ne, protože bych třeba nechtěl, ale jako reálně jako já s tím, jako co vydělávám a s tím, jak intenzivně jsem cestoval, tak to většinou bylo dost jako blízko jedna ku jedný. Jako fakt jako reálně jsem za posledních 7 let utratil za cestování za svý vlastní kapsy plně třeba 3 miliony korun. Jako fakt hodně peněz.
3 miliony za 3 roky?
Ne, za 7 let třeba.
Za 7-8 let.
No. Jakože, ale tak,
a
jako
cestuješ na vysoký noze? A myslím si, že ne.
Ne, hele, takhle, jako občas jako se mi poštěstí nějaká třeba spolupráce s nějakou značkou, kdy zabukuju nějaký luxusíček, nebo prostě třeba jedem někam s nějakýma kámošema, nebo třeba kámoši si třeba vymyslí nějaký výlet, který si třeba umí dovolit luxus a chtějí třeba, abych jim to natočil s dronem nebo s kamerou a tak, tak mě vezmou. To se mi taky párkrát stalo. Ale jako obecně jinak, jako já sám sobě luxus jako moc nedopřávám. Třeba, co jsem loni vlastně cestoval skrz celou Jižní Ameriku, tak to bylo vlastně v Tatře, takže jsem spal vlastně jako v autě vlastně nevím kolik, 3 měsíce v kuse třeba. Takže jako já ten luxus jako nějak nepotřebuju, ale prostě i tak, že jo, to se s vámi se
lidi prochází ten tvůj Instagram, mojí profil jenom, jo, určitě. Co je pro tebe luxus?
Tak já nevím, mám tam nějaký luxus, myslíš, na tom Instagramu nebo?
No tak celkově to vypadá to fajn. No.
Jako takhle, já se třeba nahrávám tam prostě jako hezký fotky nebo fotky s nějakou možná jako image, kterou bys mohl nazvat trošku luxusní, spíš proto, abych byl jako atraktivní pro partnery, protože já chci jakoby přitahovat značky, které nějakým způsobem možná trochu v tom luxusním segmentu jsou, protože takové značky mají nejvíc peněz a díky tomu vlastně já nemusím mít 20 spoluprací za XY peněz, ale můžu mít jednu spolupráci za tu stejnou částku, takže takhle se to spíš snažím nastavovat a takhle se spíš snažím profilovat, ale jako reálně já nevím, můžu, já bych klidně bydlel jako bezdomovec, mě to je úplně jedno.
Když jsme byli u těch holek, nedávno jsem se jako zamýšlel nad tím, říkám, teď jsem taky někde cestoval, koukal jsem na ty místní holky, říkám si, oni mají nějakou mentalitu. České holky mají nějakou mentalitu. Randil jsi někdy třeba, nevím, s nějakou Italkou, Španělkou nebo něčím takovým?
Hele, se Španělkou nerandil jsem jako s Rakušankou, což ona zrovna nebyla taková typická Rakušanka, ona byla dost takový jako free spirit a byla taková jako podobná, jako já, že žila hodně jako aktivní život a tak, tak jako v tom jsme si sedli, ale jako byla to zase Rakušanka v tom, že prostě nechodila na červenou třeba, jako tak, takovýhle jako zásady měla prostě, no oni jsou v tomhle trošku jako cinklí, prostě ty autority a ty pravidla, tak znáš to, Němci a Rakušáci, no. A jinak třeba, když jsem vlastně cestoval skrz Kanadu v dodávce, tak tam jsem vlastně byl 2 měsíce s holkou z Kanady, se kterou jsem se seznámil na Kostarice, tak vlastně s tou jsem tam tak jako by vlastně ty 2 měsíce vlastně jako chodil. Ale vlastně brali jsme to oba tak, že prostě potom, co si tam jako odjedem ten výlet, tak v podstatě ona jako jede jako oper na Havaje, jedu zpátky do Česka ke svýmu životu, že jakoby to asi nebude nějak pokračovat.
Ty za 2 měsíce už se ti dostane pod kůži, ne?
Jako asi jo, ale jako takhle, já jsem byl od začátku fakt nastavený, takže prostě jako to pokračovat nebude, takže jsem neměl pak nějak problém s tímto.
Jak vypadá poslední večer? Ani slzíčka neukápala.
Jo, tak ona si pobrečela, no.
A ty jsi nebrečel?
Já zase tak často nebrečím, ale víš co, ne, tak okej, okay, teďka popřu sám sebe. Teďka se mi stalo poprvé, že jsem brečel, když jsem odjížděl z nějaký cesty, když jsem odjížděl vlastně, nebo když jsem se loučil s těma lidma, se kterými jsem byl na Antarktidě. Protože vlastně na Antarktidu, k tomu se asi ještě určitě dostanem, ale tam jsem byl vlastně sám. Jel jsem tam vlastně jenom, že jsem si koupil sám lístek a čekal jsem, jako co tam bude za lidi. A byla tam úplně ta nejlepší, nejvíc super parta, co jsem si jako mohl přát. Byli tam strašně příjemní lidi ze všech možných koutů světa. A vlastně se z nás za těch 10 dní stali fakt jako totální besties. Jako doteď jsme s těma lidma v kontaktu. Fakt jsem myslím si úplně neskutečný štěstí na tu partu tam. No a tehdy, když jsem se s nima loučil vlastně v té Ushuaji, v tom nejžnějším městě na světě, tak jsem byl fakt, jako, to jsem byl fakt smutný, strašně smutný. No úplně jako, pak jsem se sednul do taxíku, pak jsem byl, do prdela, to je hrozný.
Říkal jsi Antarktida. Ben teďka byl, ten byl na Arktidě.
Jo, to jsem viděl, že natáčil nějaký TikTok z toho.
Jo. To je... Jak moc dobrá lokalita to je? Je to už taková zbytková lokalita, už jsem viděl celý svět, tak teďka chci vidět ještě Antarktidu, anebo je to destinace, kam by si lidi odkázal třeba i, nevím.
Tak pro mě to byla hlavní motivace v tom, že to byl poslední kontinent, na kterým jsem ještě nebyl, proto jsem se tam chtěl hlavně podívat a jak mi říkám, Arktida, Antarktida, že to je jasný, anti-Arktida, ale jeden týpek na Antarktidě mi říkal, že Arktida pochází nějak snad od nějakého souhvězdí, teď nevím, jestli je to ta medvědice, nebo prostě od nějakého souhvězdí, podle kterého vždycky vlastně se ty námořníci byli schopni dostat jakoby na sever k té Arktidě a to je vlastně v latině to souhvězdí, no, anyway. Každopádně, chtěl jsem se teda na tu Antarktidu podívat z toho důvodu, že to byl vlastně ten poslední kontinent, na kterém jsem ještě nebyl. A už jsem vlastně, a vlastně takovou vlastně bránou pro tu Antarktidu je to město Ushuaia, nebo jak říkají místní teda Ushuaia, odkud vlastně vyráží v podstatě drtivá většina všech těch expedic, všech těch lodí. A já jsem v té Ushuaii vlastně byl s tou Tatrou kolem světa už loni vlastně v květnu, jenže v květnu tam je vlastně zima, že jo, tam je to naopak, takže to se tam jako nikam nejezdilo. A teď jsem vlastně byl znova s Tatrou kolem světa na začátku roku v Argentině a viděl jsem, že budeme právě v Ushuaí končit. A tak jsem si říkal, sakra, tak jsem tady po druhý v životě. Mm-hmm. Bůh ví, kdy se fakt podívám znova, jestli Bůh ví vůbec někdy do toho nejjižnějšího města na světě, tak už bych to fakt měl asi nějak vymyslet. Jako. Tak jsem si prostě našel tu nějakou společnost, řešil jsem to, kupoval jsem to asi týden dopředu jako last minute úplně, aby to bylo co nejlevnější.
Last minute na Antarktidu?
Jo, jo. Muselo to tak být, protože ty jako, normálně ta plavba stojí třeba 200 pade. Já nebudu říkat, kolik jsem za to platil, ale jako...
Kolik jsi za to platil?
Jak jsem říkal, nebudu říkat, kolik jsem za to platil, ale jako bylo to pořád jako hodně peněz. Jako
jo, počkej, promiň, a tak jestli to byl last minute, tak to bylo dražší než 200 pade?
Ne, levnější. Proto jsem to kupoval jako last minute, protože právě jsem doufal, že to bude levnější cena. Jako byla drasticky levnější ta cena takhle jako týden dopředu, ale jako furt to bylo hodně peněz. No a tak jsem to koupil, vyrazil jsem tam a mind rovná se blown, byl jsem úplně jako učarovaný, bylo to neskutečný.
Co nejvíc, co byl highlight, kromě těch skvělých lidí?
Ty lidi udělali fakt hodně, no, ale jako obecně ta příroda, protože pokud ty vlastně cestuješ v rámci těch klasických 6 kontinentů vlastně kamkoliv, tak vždycky se tam nejspíš dostaneš po nějaký silnici, tam je nejspíš nějaká benzínka, nějaký hotel, nějaká restaurace, nějaká civilizace. Na té Antarktidě tohle prostě vůbec není. Je to fakt jako asi nejblíž tomu, kdybys cestoval na nějakou jinou planetu, podle mě, jako co můžeš zažít v rámci téhletý naší planety. Máš tam prostě jenom tučňáky, máš tam velryby, máš tam lachtany, ty se tam prostě chillujou, vůbec je nezajímáš, to je prostě jejich území. A sem tam jednou za 100 kilometrů vidíš třeba nějakou boudu, že tam jsou nějaký vědci a to je tak všechno jako asi.
To zní skvěle.
Já doufám, že nešišla, mám totiž rovnátka, ještě se s nima zžívám, tak snad moc nešišla.
Martin, dneska tak zubaři, já to si taky ještě řeknu. A to je fakt, je to tak super, není to jenom o tom, že je tam zima, je to tam bílý.
Co zima tam ani taková nebyla, my jsme třeba byli občas na palubě, no má jako ve svetru, občas jsme byli v šortkách, no má na palubě, jako tam bylo vlastně relativně teplo, když vysvětlo sluníčko. Když jsem se pak koupal, tak to bylo jako trošku studenější na to moře, ale jinak to bylo docela v pohodě. Ale ne,
a fakt nemusel jako... si koupit, ty jsi tam měl úplně na poslední chvíli, nemusel si koupit, já nevím, nový zateplený hadry a tak?
Hele, to oni ti všechno dají, naštěstí, ty jako ta společnost.
V ceně tý jízdy, jako kdyby.
Jo, jo, vlastně dostal si jako přímo jako dárek, jsem dostal takovou vlastně žlutou párku, obrovskou bundu, krásnou jako teplou, fakt jako kvalitně udělanou, tu jsem si mohl nechat. Potom vlastně ta cestovní kancelář, jakoby v té Ushuaí, tak přes kterou jsem tu bukoval, tak tam mi dala ještě nějaký rukavice, nějakou takovou jakoby kuklu, šálu, nějaký kalhoty nepromokavý mi půjčili teda, kvalitní, a potom ještě na palubě jsme vlastně vyfasovali holinky, takže ty jsi byl vlastně jako docela ready a pod tím už ti stačilo mít jenom nějakou svoji vlastní jakoby mikinu nebo něco a byl si v pohodě.
A spali jste na lodi?
Jo, no, mé v kajutách. Já jsem kupoval úplně tu nejlevnější jakoby jízdenku, co šla. Spal jsem vlastně v kajutě ještě s dvouma dalšíma týpkama. Jeden byl vlastně, jmenoval se Lowell, to byl vlastně týpek ze San Martinu, kterýmu bylo 20 a už to byl jeho poslední kontinent, což bylo docela hustý. A potom tam byl ještě jeden týpek z Řecka, který se jmenoval Thanos, takže samozřejmě všichni si z něj dělali jako srandu, že je z Avengers. A ten už byl starší, tomu opadl mě třeba 35 a docela jsme se jako spolu vyšli.
A taky sami?
Jo, taky byli, tam bylo 90% solo cestovatelů. A taky bylo vtipný, že já jsem si myslel, jako když vlastně na tu loď jdu, že to je můj poslední kontinent, že jsem jako celkem frajer. A pak se tam jako ptali na té palubě, tak co, či je to poslední kontinent? A celá loď prostě jako zvedla ruku. Takže tam všichni byli jako... A tak ono tu Antarktidu většinou asi dáš jako prostě až ten poslední. No.
Jo, jo, co je nejlepší na cestování? Já jsem tím možná trochu navedu a někde se mi hrozně líbila definice, že to je skvělý lék proti rasismu.
No, tyjo, nevím, já se nepovažuji moc za rasistu, s tímhle jsem asi nikdy jako neměl problém to begin with, jakože, nebo takhle, pokud se tím jakoby v té frázi, co říkáš, myslí možná třeba proti nějakému strachu jakoby z cizích národností, z lidí, co neznáš, tak na to je to určitě super lék, protože třeba, když jsem před asi kolika, 6-7 lety letěl do Iránu, letěli jsme tam vlastně s Kovim, s klukama z Prahy, s Honzíkem a s Jankem, s Honzou Tunou a ještě s Richardem vlastně tehdy ze streamu, tak jsme tam vlastně letěli s tím, že přesně jako nějaký člen v rodině nám při nejmenším každému z nás řekl aspoň jednou, jako že tak jako se měj hezky, jako rádi jsme tě poznali prostě, a, jako určitě tam zabijou, zastřelej. Mě máma, myslím, řekla něco, jako že mě může taky zabít tady doma, že nemusím jezdit do Iránu nebo tak. Takže tohle to bylo jakoby očekávání všeho našeho okolí a my jsme tam pak přesně přiletěli a vlastně všichni byli neskutečně jako skvělí, příjemný, úžasný. Dokonce když jsme vlastně přiletěli, my jsme letěli přes Kyjev a v tom Kyjevu si vlastně z toho streamu, koupil vlastně flašku vodky, kterou stihnul během toho letu vlastně z Kyjeva do Iránu vypít.
Borec. To...
Takže potom byl, nebo takhle, nevím, jestli vypil celou, to bych možná přeháněl, ale jako už byl takový veselý prostě. A když jsme potom vlastně přistáli a byli jsme v takovém tom autobusu, který tě veze vlastně od gateu na letiště, tak on tam říkal takový dost jako... No já ti to potom řeknu, až jako vypnem kamery. Já to tady nemůžu říkat, protože podle mě jakoby na mě někdo spáchal atentát typu Charlie Hebdo, jo? Protože on říkal fakt jako strašný věci.
Jako rasistický věci, jo? Nebo...
No jako prostě proti jako islámu, říkal fakt jako hrozný věci. A jako takový, že my jsme fakt jako reálně počítali s tím, že jak dojedeme na ten gate, tak nás tam podle mě zabásnou prostě popravě, nevím co. Fakt jako strašný věci.
Říkal vám to teda česky. Takže asi...
Možná jenom přemýšlím, nevypípnete to jméno, jak jsem říkal, jako kdo to říkal.
Jo.
Ano, abys tak... toho neměl nějak průser.
Tohle je krásný moment, kdy můžeme říct, že některé peprnosti prostě dáme na Hero Hero, takže jestli chcete, tak tam mrkněte. Je to beze střihu, mluvíme tam prostě a tak. Pokračujeme.
No jenom, aby on z toho, ale jemu je to asi úplně jedno, on je takový totální flegmatik, ale... Ale tak, no, tak prostě tam říkal jako takovýhle jako věci prostě nadranej. Nebo víš, spíš jako, aby potom mu jako nějak muslimská komunita to nějak nevyčítala, víš, nebo tak, jako bych nechtěl. Tak možná lepší, kdybyste ho jako vypípli, vystřihli to jeho jméno. Anyway, no, ale tak jako naštěstí nakonec se nic nestalo, vlastně všem to bylo jako úplně ukradený, že jsme to vlastně jako, že se tam něco takového stalo. A potom celá naše vlastně zkušenost v tom Iránu byla taková, že nás neustále někdo zdravil, neustále nějak někdo zval prostě k sobě domů, nebo na šíšu, nebo na čaj. Všichni byli strašně přívětiví, když jsme si neviděli s něčím rady, všichni hnedka, co jste ztracený, potřebujete s něčím pomoct, jako, takže taková byla naše zkušenost.
A domluví se tam?
Anglicky jak s kým, no, ale jako takhle, ono vlastně předtím, než tam vlastně přišel, že jo, k moci ajatolách, než tam vlastně došlo k té revoluci, nevím, jaký to byl rok 79, tak vlastně ten Irán byla poměrně jako moderní vyspělá země s takovýma vlastně jako západníma sklonama. I proto tam podle mě teďka jako, nebo bylo minimálně hodně jako protestů vůči tomu režimu a tak, protože oni podle mě jako byli zvyklí spíš jakoby na ten ne tak konzervativní prostě jakoby styl života. To vlastně, co tam teďka je pro ně, asi jakoby není prostě nějaký standard, se kterým jakoby jsou jako OK. A to nám tam dokonce i ty lidi vlastně jako říkali přímo. Byť tím asi docela riskovali, kdybych jako, že by je někdo naprášil nebo tak, tak s tou budu mít velký problém, tak nám vysloveně tohle jako říkali. No.
Tak tohle to je pozitivní zkušenost s cestováním, ale 100% za ty všechny tripy musel se někdy i zapotit, kdy?
Hele, nejvíc jsem se určitě zapotil v Etiopii a nebylo to jenom ze sluníčka, bylo to i z toho, že tam to bylo fakt jako náročný, co se místních týče, protože ty místní prostě neustále od nás jako žebrali. Vlastně první večer, kdy jsme se tam snažili spát vlastně na divoko v jedné vesnici, tak tam po nás začali házet čutry. Potom v další vesnici jsme třeba zastavili a všichni na nás, celá vesnice na nás prostě ukazovala takhle. Začali nám prostě rvát třeba ledničku z auta, věci z auta, prostě jako takhle. Bylo to jako občas fakt jako vyhrocený tam, no. Kdyby to takhle bylo sem tam, kdyby to bylo jednou za dvě noci, za tři noci, cokoliv, tak jako OK, asi se z toho nějak jako dostanu. Ale pamatuju si, že jsem byl po těch třech týdnech tam fakt jako úplně totálně psychicky vyždímaný, protože to bylo prostě furt, naprosto neustále, bez přestání. Člověk se ani nemohl v klidu najíst, protože vlastně ty tam někde zastavíš, prostě za nějakýma, nevím, sutinama, kde prostě fakt nikdo není, kde jsi úplně schovaný od cesty, nikdo ti tam nemůže najít. Ale projde se tam jeden místňák s kozou, vezme telefon, zavolá tam celou vesnici a najednou se na tebe kouká prostě 50 lidí, jak jíš. A nekoukají se tak, že by jako stáli 10 metrů od tebe, oni stojí prostě tady. Prostě ty takhle jíš a on stojí ten člověk tady. Takže jako tohle to bylo fakt jako hodně náročný v té Etiopii. No já si myslím, no takhle, když tohle to jsem, já mám vlastně z té Etiopie vlog a všechny tyhle ty dojmy jsem tam i přenášel a nějaký lidi mi psali, že vlastně jakoby jsem tam prostě v jejich zemi, takže bych si prostě na tohle neměl stěžovat. Já to na jednu stranu chápu, prostě přišel jsem tam jako prostě pro ně samozřejmě velmi bohatý západák, který tam prostě si, ale jako takhle, my jsme tam nejedli nějaký jako neskutečný jídla, jo? My jsme si většinou dali to, co jsme tam pokoupili jako v obchodech, nějakou zeleninu, rajčata jsme si nakrájeli, dělali jsme si nějaký salát, jo? Nejedli jsme prostě nějaký stejky nebo buchví co, jako úplně takový basic jídla jsme tam vždycky jedli, kempovací jídla. Ale já si prostě... jako stojím si za tím, že jako ta situace prostě by takhle jako podle mě bejt neměla. Nemyslím si, že by to tak mělo bejt, že ty tam jako přijedeš a prostě takhle ty lidi do určitý míry vlastně jako by měli mít právo se chovat jenom proto, že ty jsi jako rozhodl tam jet. Já jsem totiž zažil vlastně třeba loni teda tu Jižní Ameriku a tam jsem třeba v Bolívii viděl vlastně jakoby lidi nebo vesnice, kteří žili opravdu ve velmi, velmi srovnatelných podmínkách jako v té Africe. Jsou tam prostě vesnice, které jsou poskládané z plechů, které prostě nemají zavedenou elektřinu, kde chodí prostě x kilometrů prostě někam na trh nebo pro vodu, všechny tyhle věci. Jedinkrát se nám v té Bolívii nestalo, opravdu zdůrazňuju, ani jednou, že by tam od nás někdo něco žebral. A teďka se musíme zamyslet nad tím, že jo, jakoby, OK, tak máš tedy dvě stejné situace v různých jakoby, částech země, čím to je. Moje osobní hypotéza skromná je ta, že prostě tu Afriku kazí ta humanitární pomoc. Byť samozřejmě, pokud je tam nějaký hladomor, pokud jako je ta situace fakt špatná, tak jsem určitě pro, aby se tam pomáhalo nebo proti nemocem a tak. Tak si myslím, že vlastně díky tomu, že například v té Bolivii, tam vlastně jako všichni jsou jim vlastně jakoby celému světu je Bolivie nějakým způsobem ukradená. Nikdo tam prostě žádný dotace neposílá, žádný prostě peníze, jen tak žádný charity tam nejsou. Tak ty lidi to ani neočekávají, že tam přijde ten bílej a měl by dávat prachy. Když to vlastně v té Africe už na to do určitý míry podle mě navyklí jsou, že tam prostě ty bílí s penězmi přijdou a rozdávají a tak vlastně potom čekají od těch turistů. Takže tím neříkám jako skončit tu humanitární pomoc, to rozhodně takový radikální statement bych tady jakoby nechtěl, aby z toho vzešel, ale spíš prostě třeba najít nějakou rovnováhu, nebo třeba ty lidi, my jsme jim třeba nedávali peníze, ale třeba dětskám jsme dávali pastelky. Jo, nebo jsme jim prostě třeba, když za náma přišel někdo, že má zraněnou ruku, tak jsme mu tu ruku vydezinfikovali a obvázali a nedávali jsme mu prostě takhle čum, tady máš $10. Což možná spousta jakoby lidí dělá, což je taky chyba.
Jsem úplně připomněl historku, jsme byli v Thajsku. A ne, vlastně v Kambodži jsme byli, já myslím, že to byla Kambodža, a tam jsme cestovali po takovém místním jezeru a oni, že nám ukážou jako vesnici, a ať teda máme ten přístup k té místní komunitě, jak to tam jako funguje, bylo zvláštní, že v 5 hodin odpoledne byla místní škola plná dětí, ty kdyby tam jako víš fakt jako připravený, jako že jo, jde asi někdo další, ale jako dobrý, mega roztomilý děti, pak vyjdeš do další místnosti, kde má jako školní jídelnu a tam jako koš se štěňátkama. Jo, a ty si říkáš, že opět to na tebe hraje fakt všema emocema. Jo? A teď oni ti říkají, hele, a teď by tady jako máte možnost si koupit ten pytel, rejže, dětem můžete koupit lízátka. Tak si říkáš, že no jasně, tak koupíme. Jo? Pytel, rejže tam stojí $50, pak jako zpětně jsme si vygooglovali, že vlastně reálně stojí $2.
No,
jasně, je to 50-kilový pytel rejže, jo? Takže prostě na ty naše poměry si řekneš, no, $50 to by asi jako mohlo být možný jako za kilo, za dolar, to jako v pohodě. Takže tam ale opravdu tam všude jsou rejžový pole, takže
no,
$2.
To nestojí nic.
No ale úplně si nás namazali zleva doprava, takhle nás tam jako by provedli takovým jako by okruhem, my jsme tam jako nechali ty peníze. Asi díky tomu ta komunita tam tak nějak jako funguje, ale jasně jako 90%.
A to je na tom právě to hrozný, víš, že já si na jednu stranu myslím, že spousta těch škol nebo spousta těch institucí, které v Africe pracují, tak reálně odvádějí fakt dobrou práci a určitě pomáhají prostě těm regionům, aby tam byla vyšší gramotnost, vyšší vzdělanost a všechny tyhle dobré věci, ale pak přesně máš určitou část těchto institucí, které toho nebo ne institucí, ale prostě těch lidí na místě, kteří toho zneužívají. Nám se třeba v té Etiopii stalo, že tam byla něco, co měla být kdysi škola, kterou tam postavili Američané, tam byl reálně autoservis prostě v té škole. Tu školu jako nikdy neotevřeli.
Já jsem z toho to fakt jako na straně, ale přemýšlím, podle jakého klíče si lidi, kteří chtějí pomáhat, aniž by se z nich stali totální jako cynici, kteří jako nebudou nic podporovat, protože jsou z toho akorát na straně. Podle jakého klíče by si měli zjišťovat, kam jako dávat nebo nedávat peníze? Je nějaká charita, kterou podporuješ?
Jo, jako nějaký jako osobní charity mám, jako já tam nastavím vždycky jednou ročně nějaký trvalý příkaz, který jako prostě pošle penízky. Ale jakoby nechci to teďka nějak to jako tady zmiňovat, protože jako ono s těma neziskovkama je to podle mě těžký právě v tom, na co narážíš, že i ty, když si uděláš o nějaký research a nějakou si vybereš a přijde ti dobrá, tak stejně prostě fakt jako nevíš. Jako fakt já reálně nevím, jestli ty peníze, které tam každý rok posílám, jestli jdou za těma lidma, kteří říkají, nebo jestli si za to ty šéfové tam koupí nový auto. Jako, jo? To prostě nevíš, takže...
Ale já to tady klidně risknu, já to jako řeknu. Já jsem takovej... Já jsem hrozně citlivý jako na děti. Jo? Když přijde mi, že ty dospělí mnohdy mají ještě nějaké možnosti prostě s tím osudem něco udělat. Ne všichni, to tady vůbec nechci jako rozebírat. Ale jak jde třeba o děti, tak třeba o obědy pro děti. Jo? To je prostě jako představa, že třeba v Čechách ve školních jídelnách jsou děti, které prostě si nemůžou dát ten oběd a některý si spolužáků již prostě ho v podstatě nesnědí. Je to bylo jako šílený. Takže třeba obědy pro děti, to je třeba v Česku jako organizace, která mě baví. A v zahraničí mám Charity Water, charitativní voda prostě. Okay. A ty mě úplně chytli, viděl jsem prostě, ale taky, jo, vycházím z toho, viděl jsem skvělej klip, viděl jsem nějaký jakoby výsledky, koukám na jejich dobrý newsletter, jako mají Vasky, že jo, v podstatě, tak jako na to koukám a tam prostě posílám peníze, že budujou studny v Africe. Já jsem četl, nevím, jestli jsme se o tom bavili, třeba tu faktomluvu, tak ten Ryan Gosling, ten tam, ne Ryan Gosling, ty vlastně dement, Hans Gosling, ten autor vlastně té knížky, tak ten... Třeba popisoval, že ta efektivita v té Africe se hodně, hodně zvyšuje už třeba jenom skrz to, že třeba to jedno dítě nemusí jít 4 hodiny provodu tam a 4 hodiny zpátky, ale může dělat třeba nějakou jinou aktivitu. Jo? A že po těch malinkatých krůčcích se vlastně ten standard té rodiny jako zvyšuje. Jo? Ale přesně, někdo mi třeba řekne, že ta charity water je
Píčovina. Těžko říct, no, jako doufám, že není. Jako fakt doufám, že není a doufám, že ani ty moje nejsou. Já jsem zase ale přesně, myslím, viděl nějaký video, kde... Tyjo, teď už nevím, jak se ta charita konkrétně jmenovala, ale ta charita vlastně jakoby měla za goal vysazovat stromy a prostě měli takový to klasický, že prostě za 50 let nevím, vysadíme prostě 10 stromů nebo 1000 stromů nebo nevím kolik. Jenže potom oni v tom videu vlastně rozebírali to, že ta charita jako zasadí ten strom, ale to je všechno. Ona prostě hodí semínko do země, ta charita. To je jako to, co udělají. A to, že prostě máš pak třeba 1000 semínek prostě přímo vedle sebe na metru čtverečním, kde reálně ti žádný strom nevyroste kvůli tomu, že jsou ty semínka tak blízko u sebe, tak to už tam pak jakoby nehrotí. Takže to byla třeba jedna taková docela vtipná, jsem si říkal, ty vado, no tak ještě, že tuhle tu jsem si nevybral.
Tak ty jsi mi kromě Jihoafrické republiky doporučoval ještě Argentinu?
Ne. Jo, Patagonii možná.
Patagonii, yes.
Patagonie je boží, no. Tam je hlavně ta hora Fitzroy, která je vlastně to jako, znáš tu značku Patagonia asi, ne?
Ano,
tu,
ano.
Tak oni vlastně to, co mají jakoby ten hřeben, nebo ten, jak se tomu říká, no asi hřeben, prostě hor v logu, tak to je právě ten Fitzroy, jako to je celý, jakoby to pohoří.
Pustý.
Nebo prostě ten výhled. A ta hora Fitzroy je prostě strašně hezká, mě to přijde jako ta nejhezčí hora na světě. A přímo vlastně u té hory Fitzroy je takový městečko, který se jmenuje El Chalten. A vlastně ten El Chalten vzniknul čistě a pouze a jenom za účelem horské turistiky. Tam prostě nedá se dělat vůbec nic jiného. Tam lidi opravdu jedou jenom proto, aby prostě vylezli na ten Fitzroy nebo se prošli nějaký hory v okolí, ale tam prostě nemáš tam, nevím, žádný jako kanceláře, nemáš tam žádný jako. Pokud tam je obchod, tak prostě je to obchod, který 100% nabízí i trekový hulky nebo tak. Nepotkáš tam člověka, který by neměl na sobě trekový oblečení. Takže tam máš takový jako hrozně takový hezký pocit, takový komunity, jakože tam všichni jste jakoby za tím vlastně stejným jako záměrem a jste tam v tom všichni jako spolu, je to tam takový fakt fajn. No.
No, Patagonia má taky zajímavý příběh. Za prvý, myslím, že ten týpek, co to teďka nějak buď to odprodal, tak všechno dal nějak jakoby na charitu a údajně byl kamarád s majitelem značky North Face.
To nevím.
Že to byly fakt mají nějaký jako parťáci, nevím, jestli to na začátku tvořili spolu. Patagonie je známá tím, že já vlastně nevím, čím je známá ta značka, ale je tam nějaký specifikum, že to prostě vzniká nějakým jako ekologicky přijatelným způsobem.
Okay. Mm. Okay.
A Patagonia, teda ta hora je jak vysoká?
Fitzroy, hele, ten má asi 3500 podle mě. Ono vlastně to městečko El Chalten, byť je to horský městečko, tak je ve 400 metrech, což je jako vlastně vtipný, ale ono, ta Patagonia je vlastně blízko moře, takže tam vlastně všechny ty jako údolí jsou už jako docela poměrně jako nízko. Mm. A ten Fitzroy má těch 3,5, ale jakoby vlastně úplně nahoru na ten Fitzroy, tak to musíš být jako profesionální horolezec, takže ty vylezeš spíš třeba jako tam někam dolů k nějaký laguně, se kterým máš výhled na ten Fitzroy.
A líbilo se ti tam proč?
Ale prostě nevím, prostě mě to něčím očarovalo to místo. Nebo takhle, jednak taky já jsem viděl vlastně na Netflixu dokument Alpinista, který je vlastně o takovém mladém klukovi z Kanady, který se už teda bohužel zabil při tom horolezení. Ona se jich většina bohužel zabije, těch alpinistů. A on tam právě zrovna byl a on dělal vlastně první zimní vlastně výstup. No a myslím, že to byla hora Torre Eger, což je vlastně jakoby jeden vlastně špičák přímo vedle toho Fitzroy, to je vlastně v rámci toho pohoří. Nebo jak se tomu říká, jak se tomu prostě říká, když takhle vidíš ty hory vedle sebe, jako ten hřeben, no prostě v rámci toho hřebenu. A vlastně ty tam na ně koukáš v tom dokumentu, jak on vlastně tam prostě nevím, hraje fotbal prostě s dětskama, nudí se prostě na tom hotelu, protože strašně dlouho čeká vlastně, než přijde jako dobrý počasí a pozoruješ, jak to tam jako, než tam vyleze na tu horu. A já jsem právě viděl ten dokument předtím a strašně se mi to tam líbilo, takže to pro mě bylo taky jako wow. No protože víš co, když se koukáš na tenhle dokument doma tady v Česku, prostě v obýváku, tak si říkáš, městečko El Chalten v Patagonii, nějaký prostě konec světa, prostě ještě v té zimě, tam je to plný město duchů, nikdo tam nebydlí, víš, říkáš si, jak bych tam kdy v životě byl schopný jako vlastně dostat. A potom jsem tam vlastně letěl za 3 měsíce a potom jsem tam znovu letěl za rok, říkal jsem vlastně 2x za rok. Takže já jsem vždycky, když jsem tam vlastně byl, tak jsem si jako říkal vlastně, jako wow, že tady jako vůbec jsem na takovémhle místě, který je jako tak jako remote, tak nádherný, tak jako mimo, tak vždycky mě to tímhle tím dostalo.
A nějaký nejodvážnější jako krok, který si v rámci cestování udělal? Kamarádka mi totiž říkala, taky byla někde v Patagonii.
No.
A teď zkrátím to hodně. A ona říkala, no a došli jsme do nějaký části, ten průvodce mi tady řekl, tak a touhletou stezkou teďka půjdete 2 dny a tam prostě se vás vyzvedne kolega na té druhé straně. Aha.
Hustý.
Jak jako 2 dny? No prostě tady půjdete prostě podílit té trase, odpočněte si jakože kdy budete potřebovat a za dva dny dojdete prostě tam.
Já jsem bohužel neměl šanci moc takovýchhle jako dlouhých treků tam zažít, protože tím, jak jsem tam byl vlastně s Tatrou, tak jsme tam měli nějaký itinerář za ty 3 týdny a vlastně jsme se přesouvali, že jsme většinou v těch parcích právě strávili max vlastně 2 dny, takže nějaký nejdelší trek, který se tam dal, byl asi 40 km, což jako není úplně blbý, ale prostě musel jsem to stihnout na den. Klidně bych si dal i nějaký trek, který by měl třeba 150 km, ale bohužel na to nebyl čas. A jinak nejdelší, co jsem takhle ušel, bylo asi to cesta do Santiago de Compostela Sporta. To bylo asi nějakých. Já jsem dělal hodně odboček, takže mě to vyšlo asi nějakých 300 km ta cesta.
Ty vole, to je docela cool. Jak moc je užitečný mluvit španělsky?
V Jižní Americe fakt hodně. Je tam moc jakož tu angličtinu, možná ještě jako možná v nějakém fakt jako velkém městě typu Buenos Aires někdo sem tam, ale fakt tam jako tu angličtinu moc nepoužívají, takže se hodí mega.
A tak to, no vlastně no, tak oni jsou. Ale tak smíst nějaká musí být jako strašně cool, ne? Po večerech někde sedět a mít možnost s nima prostě se bavit španělsky i s těma nejstaršíma, viď? Jako to.
Jo, mají tam takový dobrý vibe. Jsou tam fakt hezký holky v Jižní Americe. Oni mají takový prostě takový vibe. Prostě jsou něčím jako strašně jako zajímavý. Mají v sobě takový to fuego, takový ten prostě oheň. Jsou takový jako fakt jako zajímavý tam ty holky.
Seknul tam nějakou?
Debil. No comment. No comment, o tomhle se, tohle je easycast, tohle není.
No právě proto se ty věci říkají na rovinu a velice jednoduše, já nebo kecám. No jako jsou ty holky takový, že ti jdou jakoby naproti?
Jo, tak hlavně ono, když jsi blondětej, tak tam těch blondětých kluků moc není, což teda teďka nevím, jestli jsem, jako po té zimě nikdy za stolik blondětej nejsem, potřebuji to sluníčko, aby mě trošku prosvětlilo, ale obecně, když jsi jako světlejší, máš třeba světlý oči, tak jako je to tam docela snadný.
Jelo jsi tam byl. 4 roky.
Za loňský rok jsem tam strávil podle mě asi nějaký 3 měsíce, ale to asi měsíc.
Kamarád mi, já nemůžu říct, já jsem v Jižní Ameriku vlastně nebyl, jsem asi byl jenom v Mexiku, no. Ale víš, říkají, že i v té Brazílii, že jsou ty lidi takový hrozně jakoby, jako v kontaktu, že se furt jako ošahávají a hladí.
To tam je hodně, no.
A tohle to všechno. Já jsem takový jako láskyplný typ, abych to byl asi jako rozhozený, víš, že bych tam chodil a furt mě tam jako někdo prostě hladil a to, že tohle, to je, to v té Patagonii najdeš taky, jo?
No ono záleží určitě jak země od země, no třeba Čilani, ty jsou hodně takový jako německý. Čilani jsou takový jako prostě všechno pravidla musí být prostě a častokrát nás tam peskovali za nějaký úplný třeba nesmysl v těch národních parcích nebo třeba i na trajektu, prostě úplně prázdný trajekt a to už bylo rok 2022 léto, jo, tam prostě už covid jako pase v podstatě a stejně tam do nás prostě ten týpek hustil, že musíme mít roušku, furt tam za náma prostě chodil ten kapitán a fakt byl úplně jako prázdný dek, jako totálně prázdný trajekt, nikdo tam nebyl a stejně furt jako, že nás vyhodí z lodi prostě takovýhle. Ty Čilani jsou takový trošku cáklí, ale potom třeba přesně Brazílie je taková hodně jako kontaktní a tak. Potom třeba Kolumbie je taková hodně přátelská, Peru, more or less taky, pak třeba Panama. Panama je úplně super, taková jako takový vibe.
Kam už by si znova nemusel?
Nemusel. A já bych jel všude znova klidně. Jakože, proč ne, víš co? Třeba bez tak mě to ještě čeká v té dodávce.
Cestování je teda jako asi největší vášeň tvoje?
Asi jo. Je to vlastně tak, že já i vlastně ten důvod, proč jsem si ten život snažil tímhletím způsobem, jak ho mám teď nastavený, snažil nastavit už odmala, je ten, že už jsem si podle mě v nějakých třeba 7 letech, jako prostě když jsem poprvé pochopil nějaký koncept práce a dovolený a prostě jak to vlastně funguje, tak už tehdy mi vlastně přišlo takový jako hrozně zvláštní, jakoby chápal jsem to, ale přišlo mi hrozně vlastně jako blbý, že highlight pro většinu lidí z roku je 5 týdnů a 11 měsíců je vlastně jakoby job. Že vždycky jsem si říkal, sakra, proč jakoby nemůže to být naopak, i když to možná zní fakt jako naivně, jo,
a tak jako,
jakoby jsi nebyl prostě nohama na zemi, tak jsem si vždycky říkal, sakra, ale já nechci mít jako 5 týdnů highlight, já chci mít 11 měsíců highlight, víš. Takže jsem se to snažil vždycky takhle nastavit a právě proto jsem už jako od toho začátku na YouTube, kdy mi to začalo generovat jakýkoliv první sebe menší peníze, tak jsem to všechno bum, bum, bum cestování, abych prostě se vyprofiloval jako ten cestovatel. A potom jednou, až třeba bych se jako byl větší influencer a přišla by nějaká značka, abych právě si vybrali právě mě pro nějakou cestu, kdyby se už jako někam jelo.
No není to žádný velký moudro, jo, ale asi si lidi nepamatujou většinou, jakou radost měli z nových bot nebo ze 4-kovýho iPhone, když si ho tenkrát koupili, ale jako ten zážitek z...
Fakt to tak je. A podle mě fakt jako velkou část tomhle hrajou ty lidi. Myslím si, že vlastně v tomhle tom citátu, který říkáš, ten se podle mě jako často omílá, ale podle mě tam právě často lidi zapomínají právě na ty lidi, si myslím teda, co já jsem ten citát slyšel, že většinou se tam právě zmiňuje prostě nějaký zážitek nebo prostě nějaký, že jsi byl někde u moře nebo tak, ale to místo je ti vlastně úplně k ničemu, pokud tam fakt nemáš někoho, jako s kým si to můžeš užít. A vlastně i na konci toho filmu, že Útěk do divočiny, tam je ten citát, kde říká, štěstí je opravdové pouze tehdy, když je sdílené, tam myslím napíše do toho deníku a to je fakt podle mě úplně ultimátní pravda. Mám tady i kérku People, která to potvrzuje.
Ale to vlastně nechápu, protože on tam byl sám.
Právě proto si to podle mě uvědomil, víš, že on tam strávil tolik času sám a pak si řekl jako oh shit, tohle vlastně asi není cesta, radši bych byl tady právě třeba s těma hippíkama, který jsem potkal nebo
tak. By the way, ale to je skvělý tip na filmy, nebo na film Útěk do divočiny, jestli jste neviděli, Emily Hirsch, nebo jak se jmenuje ten herec,
jo.
Fakt. A myslím si, že režisér je Sean Penn. To je jako úplně super. A když jsme u těch filmových typů, to já dávám hrozně rád, tak co jsou tvoje nejoblíbenější?
Teď jsem to zrovna, nebo vlastně včera řešil s kámošema na chatě, jsme si tak doporučovali filmy. A hele, mně se třeba hrozně líbilo Tři billboardy za Ebbingem, Missouri. To je super film, vlastně vyhrál i Oscara za nejlepší film. Potom mám třeba hodně rád Whiplash, nebo...
Ty vole, Whiplash je skvělej. Zase jenom krátká vsuvka, no je to o bubnování. Já prostě jsem celý život chci být bubeník a ty jsem tam vlastně jakoby koukal a to je úplně insane.
Je to super, no a to je vlastně že první film týpka, který natočil potom La La Land, teďka točil vlastně ten Babylon, co byl že s Bradem Pittem a Margot Robbie. No je to výborný parádní film a potom mám třeba dát ještě nevím, Vykoupení z věznice Shawshank, to je taková jako oldie goldie, ale to mě to jako nikdy nesklame, nebo třeba z těch novějších mě hodně bavil Interstellar.
Co o tobě lidi neví?
Spoustu věcí.
Něco, co bys nám tady mohl prásknout a nikdy si to nikde neřek.
Nevím.
Takový očistný proces.
Asi ne, jako pokud o mě myslím si něco jako veřejnost neví, tak to je asi proto, jakože, že nemám potřebu to nějak sdělovat. Jako nemám žádného jako velkého kostlivce ve skříni, nemám nějaký jako obrovský odhalení, jakože mám někde, nevím, rodinu nebo děti, nebo prostě něco jako úplně wild, nebo že jsem vrah. Jako
ale co ty takovýho... víš, tý Patagony, že třeba to není nějaká prostě holka, která má blondětý dítě.
Ne, to jsem si jistý, že nemám. To jsem si fakt jistý. Jaká holka, by the way, whatever. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. A ten čas taky nesouhlasí, o kterým už ani to místo.
Jo.
Anyway, ne, ale jakože takže já vlastně jako ani nic takového jako velkého, co bych na sebe jako práskal, jako v podstatě nemám. Potom co se týče třeba nějakých mých jakoby vztahů, třeba jakoby prostě s lidma, který jako s holkama, který třeba jako jsou známí nebo tak. Tak třeba jako nějaký jsem měl, ale přesně to z toho důvodu, že jakoby nepotřebuju se nějak takhle jako prezentovat nebo spíš nepotřebuju, aby jako lidi nějak řešili můj osobní život nutně, zbytně moc, takže
to je škoda, musíme z toho vytřískat nějakou škváru. Já nejsem takovej, jako že bych řešil ty bulvární témata, ale...
Tak na mě se nepřevlíkám.
Říká Martin Sarev. Za holku
jenom ve videích, jako jestli si lidi pamatují tu moji blondětou paruku, tak to bylo jediný, jinak ne.
Hele, a kdyby si měl mít nějaký transméno, jaký by to bylo?
Tyhle, co to je za otázka, nevím. Hele, takhle, rodiče mi říkali, že kdybych byl holka, tak jsem se měl jmenovat Nina, tak třeba Nina.
Oh.
A shodou okolností, já nemůžu říkat, na jaký jsme ulici. No ale prostě...
Řekni.
Jo, my jsme na ulici na Maninách teďka a vlastně můj brácha mi až třeba do 5 let říkal Manina, protože on si spojil Martin a Nina.
Sranda. Manina. Mladšího bráchu máš?
Staršího, od 2 roky. Teď jo. Se bere za 3 týdny.
Hustý. Manina rich bitch. Nebo jak to má ten brzo bohatý. Co si myslíš o té kauze? Dělal jsi na to nějaký názor? Jsi tým Táňa nebo Ondra?
Názor moc nemám, jako pro mě takový, jako nevím, no, tak se jako mezi sebou štěkejte, hádejte. Jako, spíš co, tak jako pro mě to je taková trošku, já mám obecně trošku strach z manželství. Jako já bych chtěl mít rodinu, chci mít děti. A tohle všechno chci mít fakt jako tu jednu ženu, se kterou klidně prožiju celý život. Fakt se mi líbí ta představa. Ale to manželství mě fakt děsí. Jako přesně tohle, když vidíš, jako to, jak ty lidi prostě ten sňatek uzavřou, pak na sebe začnou házet škváru, pak začnou do toho tát právníky. Uf, nevím, no, je to takový jako pro mě hrozně heavy představa to manželství. Nevím, jako jestli se kdy jako vůbec budu chtít vzít při tomhle všem, jako jak se to může dít. Každopádně ta kauza, pardon, mám trošku skoro zrušil mikrofon. Ta kauza jako taková, nevím, no, tak spíš je to takový, že dva se hádají a třetí my jako celá republika se směje. Je to prostě na jejich účet, spíše mi jich vlastně jako asi obou líto. Ať už to začal jeden nebo druhý, jako stejně takhle. My si všichni můžeme dělat reálně domněnky. Pokud reálně ty si neviděl, jestli prostě ten Ondra poslal něco nebo prostě ta Táňa poslal něco, tak prostě nevíš, jo. Prostě nevíš. Takže já jako úplně nevidím nějaký smysl se v tom jako nějak rypat, jako jestli to bylo tak nebo onak. Ale počkej, kam jsem tím mířil? No, že vlastně a jako...
Mně se ten tvůj point líbí, já jsem totiž... Hele, mě to je taky ukradený, ale jenom chci, aby v tom podcastu občas zaznělo nějaký aktuální téma, tak si říkám, co to říká aktuální?
No, jo, pravdě, vím, kam jsem tím mířil, že vlastně ať už to začalo jakýkoliv z nich, tak ve finále oba se podle mě jenom jako poškodili, nic dobrýho z toho asi nevzejde, kromě toho, že přesně, že celá republika se vlastně trošku pobavila, takže spíše mi jich vlastně jako obou líto asi.
Asi no. Tak, no. Mě spíš jako fascinují ty statementy, co se píšou pod těma příspěvkama. Jakože přesně, nikdo asi jim nevidí úplně do ložnice, lidi můžou dedukovat, někdo lépe, někdo naopak jako hůř, ale jak jako říkám, jestli ty slova podpory, které se píšou pod ty příspěvky, víš, jakože tam někdo napíše takovýhle, jako prostě takovýhle odstavec, jo, a hodně známých lidí to napíše takovýhle odstavec, říkám si, a proč mu to neposlali v soukromou zprávu, proč je to tady...
To je právě ono, víš, a ono potom mi přijde, že třeba spousta lidí dává tyhle ty kauzy za vinu těm jako mediálním domům, že jako Blesk za to může, ale reálně prostě Blesk, kdyby napsal článek a lidi se o to nestarali a nedělali kolem tohle toho, ale tak vlastně je to jenom jako článek, víš, takže jako podle mě to je taková trošku, jako se řešila třeba ta kolektivní vina v rámci toho Německa po holokaustu, jestli je na vině fakt jenom jako Hitler a ty nacisti, anebo prostě každý ten jako člověk, kterým tím malým dílkem jako nějakým způsobem pomohl. Tak jako, jak to vlastně víš, a podle mě třeba i tady, i třeba v případě, jak to bylo vlastně v případě Ivety Bartošovy, který je, že jo, teďka ta minisérie, tak podle mě ta vina je vždycky kolektivní, podle mě jako na nás všech, který jako se o tyhle ty jako věci zajímáme a bavíme se jima.
Hele, my jsme tady nezmínili jedno super téma. Ty jsi tady totiž na začátku říkal, že takový ten projekt bude nějaký ten karaván, rekonstrukce a cestování a bude to mít nějaký explore jako přesah a zároveň by to mohlo být i nějaká forma podcastu. No a ty jsi člověk, který na naše poměry prostě absolvoval rozhovor třeba s Davidem Beckhamem a kámo, na pána. Tak zprostředkuj nám trošku tu emoci s tím. A taky hlavně, jestli by se na to nedalo navázat, protože někdo, kdo dokáže vést prostě kvalitní rozhovory v angličtině, já to tady na té české půdě výjima, nevím, Marka Ebena, to tady prostě nedělá.
No hele, jako byl to zážitek, no ale já jsem k tomu vlastně přišel jako úplně jako slepý k houslím, protože já jsem vlastně seděl na jídle v restauraci a jenom mi přišel e-mail pojít jako do Londýna na rozhovor s Beckhamem, jo, to bylo jako celá story. Takže já jsem napsal jako hnedka OK, jedu, a to bylo vlastně jakoby celý, jo, jak jsem k tomu přišel. No a potom vlastně to bylo vlastně během víkendu, v pátek jsem přiletěl, ubytoval jsem se, v sobotu byl vlastně rozhovor, v neděli jsem zase letěl. A vlastně v sobotu tam vlastně ráno jsem tam byl já ještě asi nějakých, nevím, 6 prostě novinářů prostě z Evropy, kteří vlastně z toho dělali prostě mediální výstupy do těch jakoby svých zemí. Ten vlastně výstup mediální pro Česko byl teda jakoby ode mě. A prostě přišel tam ten pan Beckham, prostě si posadil, byl jako ke všem milý, jako pozdravil se a to. A pak vlastně jsme se začali všichni střídat jakoby v těch rozhovorech. Já jsem vlastně měl rozhovor společně s jednou novinářkou Syrska, která tam vlastně se mnou i seděla na tom videu. A vlastně měli jsme předem jakoby otázky, které jsem předem posílal jakoby samozřejmě tomu jeho týmu, protože nemohl jsem se ptát jen tak jako na co chci.
Sakra.
Bohužel. A vlastně ty otázky mi předem jako schválili, odsouhlasili a potom jsem mu je vlastně jako položil a to byl vlastně zážitek. Jako. Ale byl mega v klidu.
Ale má srandovní hlas, ne docela?
Trošku no, jako trošku má takový jako vyšší polo... Nebudu se snažit vymyslet tenhle ten
příslovce. No jo, má takovou fistulku, mi přijde.
Jo, má takový trošku jako maňáskovský hlas, no. Jako.
To mi jakože tak jako takhle, jako. Yeah, that's true, yeah. No, I didn't do that.
Tak trošku.
Ty jsi to krásně vyslovil, jak jsi řekl to Beckham.
Beckham.
Ty, jakou máš angličtinu? Máš jako takovou tu britskou, nebo kde ses učil, jak ses učil?
Oh, well, you know, I'm from London, that's where I'm from. Ne, dělám si prdel. Mluvím asi tak jako americkým přízvukem s troškou českého přízvuku, bych asi řekl. Obecně, když se bavím jako s native speakers, tak mi jako všichni vždycky velmi, velmi tu angličtinu chválili. Ať už teďka jsem byl třeba v Norsku, byla tam nějaká typka z North Caroliny, tak se mě hnedka ptala, jako, jestli jsem jako žil jako malej v Americe nebo tak. Jako, čím se nechci chvástat, jenom jako prostě tyhle ty reakce mám. Každopádně jako zase mi přijde, že v Česku tady je taková jako trošku toxic atmosféra, co se tý angličtiny týče.
Ty vole, v komentářích dostaneš na prdel, ty jsi tam řekl tolik cizích slov.
Ale já vlastně nechápu, proč, víš, protože tady mi přijde takový pravidlo, že jako ty, jakmile začneš mluvit anglicky, tak buď máš právo mluvit anglicky, pokud mluvíš naprosto kompletně perfektním americkým přízvukem, který v Česku stejně nikdo nemá. I ty lidi, co se nejvíc dělají, tak ho stejně nemají. A nebo bys jako neměl mluvit, což mi přijde jako totální nesmysl. Většinou těm lidem v Americe naopak se líbí, když máš nějaký přízvuk, tam jako naopak já jsem přízvuk český dělal na schvál, protože to tam prostě přišlo lidem cool.
Jak se dělá český přízvuk? Prosím tě.
Because you start talking like this. No, každopádně, tak vlastně, když jsem potom switchnul do toho jakoby českýho akcentu, tak ta holka na mě najednou... Oh my god, where are you from? Like, literally sounds so interesting. Úplně za mě začalo takhle jako...
Já nenávidím to na ten americký akcent.
Jo, je to humus, no. Ale takhle mi to doslova řekla, no, úplně. Oh my god, like, you're talking like so cool. Takhle nějak mluvila.
Ty vole, kdybych chtěl, že můžeš takhle skvěle parodovat lidi, tak s tím začnem.
To já moc neumím, já umím jako tohle, pak umím nějaký přízvuk ještě.
Ještě to lusknutí tam dej k tomu.
Pak Zemana a tyhle ty jako lidi a to tak všechno.
Ty můžeš parodovat Zemana?
Trošku.
Tak dej. Pojď, už máme závěr.
Tak, podívejte se. Já nevím, proč bych vám tady měl něco parodovat. Prosím vás, spíš nechápu, proč tady nemám panáčka Becherovky.
Nevím, asi takhle, no. Možná lidi řeknou, že je to trapný, ale takhle ho většinou paroduju.
Ne, mně to přijde dobrý.
Já, dobrý, tak dík. Tak Koťák to schválil.
Mně to přijde
tak,
dobrý, tak aspoň, ale já mám nízký očekávání, takže já chválím.
Doufám, že mi máte taky, jako, protože
já,
jako...
Já chválím. Že... No a tu angličtinu ses naučil? Jak?
Hele, na střední vlastně u nás byl výměnný student z Oregonu, se kterým jsem rok v kuse mluvil, to mi hodně pomohlo, potom klasika, seriály, filmy, potom mám už asi 6 let fakt dobrýho kamaráda v Česku Henryho, který vlastně byl Američan, se kterým mluvím vlastně jako denně, a potom samozřejmě to cestování, no. Takže asi tak. A potom 3 měsíce jsem bydlel v tom LA, ale to LA musím říct, že mi spíš ten přízvuk jako zkazilo tím právě jako LA stylem, že předtím bych tam přijel a řekl bych jako, že wow, this coffee is really good. A teďka řeknu, nebo tenkrát, když jsem se vrátil, oh my god, like literally this coffee's lit as fuck, bro. Like, give me some more, dude. Jakože bych mohl říct jako takhle jako plný dement. Jako. Doufám, že už jsem to ze sebe setřás.
Ježíš, to je skvělý. Včera jsem koukal na Dobré ráno Vietname. Nevím, jestli znáš. Robin Williams, jedna z ikonických jeho rolí. Mm-hmm. On přijede dělat hlasatele do Saigonu. A do té doby v těch 60. letech, kdy byla prostě válka ve Vietnamu, tak byli takový jako hodně uniformní a teď tam jako hlásili, co se bude dít a kde se co ztratilo a bla 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 bla. Teďka přijel on a on říká vždycky Good morning Vietnam. A takhle to tam prostě do nich valil a chtěl tam zbalit nějakou Vietnamku, takže která byla na hodinách angličtiny a on tam přišel a učil je, jak se mluví v New Yorku. Jo, a teď to byly prostě
How you doing? To se říká v New Yorku, to říká Joey, že?
Skvělý.
Jo, ty přízvuky, to je takový jako party trick, vždycky, když chci jako tak vymyslit do konverzace, udělat něco vtipného, tak začnu dělat nějaký přízvuky a...
Kolik jich umíš?
Přízvuku?
No.
Hele, trošku mi jde francouzský, trošku ruský umím docela dobře, si myslím.
No, prosím, ukázku jenom takovou.
Okay, but usually when I start talking with the Russian accent, the people get very scared. And they think I will launch nuclear weapons, so I don't want to scare your audience. A francouzské zas, this accent is very simple, you just have to close your mouth, and then you try talking kind of like you're happy, very happy, all the time. Tak to je španělský zas. Teda francouzský.
Francouzský. No a španělský, ten by mohl být ještě úplně ideální.
A francouzský, to španělský, to já nevím, jak oni jako... Ale je asi stý, jo. Jakože oni prostě, oni vyslovují věci strašně podobně jako Češi. Víš ty slova, takže ono by to nejspíš znělo, jako bych mluvil prostě jako česky. To by asi úplně nevyznělo. Na ten si netroufám.
Já byl teďka v Itálii a hrozně mě zajímalo, oni tam hodně používají allora. A tak hrozně hezky vysoní a koukal jsem i na White Lotus, že vlastně druhá série se starou a to bylo taky z Itálie. A furt allora a tak celou říkám si, tyhle, tak co to je allora? No, a zjistil jsme, že allora je vlastně jakoby.
Jakoby, aha.
To je to jakože, takový to filler word, že taky prostě so
no,
well.
No, jasně, ale tak zrovna i italština, víš, to stačí udělat tohle a můj italský. Mamma mia, pizzeria. A hotovo. A můj italský.
Takže anglicky, španělsky a plánuješ nějaký další jazyk?
Hele, trošku umím německy, naučil jsem se 6 let na škole, ale jako rozumím dost, ale neposkládal bych asi úplně větu. A hlavně všichni Němci mluví perfektně anglicky, takže je to takový trošku jako zbytečný jazyk. A trošku jsem začal s tou francouzštinou na té Antarktidě, protože tam bylo hodně lidí z Francie, tak jsem se naučil nějaký výrazy sem tam, ale to si teprve musím najít takovou učitelku, ale mám to v plánu se asi naučit francouzsky, to je docela hezký jazyk.
Potřebujeme o tebe nějaké poslání, vyznání. Na závěr tohohle z toho podcastu
poslání,
musíš těm lidem předat.
Hele, jako já si myslím, že moudro. Jestli něco z toho, co jsme tady dneska řešili, by mi přišlo důležitý, tak zrovna jakoby v rámci třeba té kauzy právě, co je v těch médiích, já si fakt myslím, že No takhle, ono je to asi pro lidi zábava prostě řešit a tak, ale fakt si myslím, že lidi častokrát jako vlastně strašně omezeným množstvím informací dělají hrozně moc závěru. Že, fakt, jak jsem to říkal, že vlastně pokud jako si tam nestál u toho, když člověk něco do té redakce toho Blesku poslal, tak to fakt jako reálně nevíš, tak stejně tak prostě vlastně jakby nevíš nic. Jo, pokud by teďka prostě Ondra řekl o Táně něco, nebo Táně by řekla o Ondrovi, prostě jak ty víš, že to je pravda? Jak ty víš, že to není prostě totální bullshit? Jak ty víš, že to nejsou ilumináti, kteří si z nás všech jenom prostě dělají totální prdel, víš? Já tak, ale já tenhle přístup mám už odmala. Třeba když jsem byl na Gimplu, tak prostě za mnou přišla spolužečka, říkala mi: "Hej, prostě ono koluje, že prostě si spal s touhle holkou, ne?" Toukou, já jsem se třeba v životě nebavil.
Ale spali jste spolu?
Ne. Což debil.
To je prostě tak. Prostě
škoda slov.
Jsi prostě blondě.
Ne, ale že vlastně jakoby třeba, a nevím, proč jsem jako, proč se o mě tyhle ty věci třeba na Gimplu kolovaly, ale vlastně díky tomuhle možná, protože už jsem byl influencer a nějak prostě lidi mě řešili. Ale vlastně jakoby už od téhle doby jsem se jako pochopil tenhle mindset a jako fakt to tak je. Tak jako reálně cokoliv, co se píše v médiích, cokoliv, co někde slyšíš, co někdo o někom řekne, reálně prostě nevíš. Takže jako podle mě by lidi to neměli tyhle věci tak hrotit.
Takže jsem měl jako trojku s Aničkou Šulcovou.
Nepopírám ani nepotvrzuju. Ne, popírám. Rozhodně jsme neměli. S Aničkou jsme si v životě nedali ani pusu, takže jenom aby nevznikla nějaká fáma. Takže jako
ani, tam jako ani třeba Lalůček nebo Líst?
Ani Lalůček. Nebudu radši nic jako, nebudu tohle dáme radši vůbec rozvíjet.
Takže se ti jako nelíbí, jo?
Ne, Anička je krásná holka, akorát vždycky jsme byli kamarádi a to naše kamarádství se nechtěli zkazit tím, že by mezi náma vzniklo něco jako víc.
Tak jo, přátelé, sledujte Martina, ale vy už asi sledujete. Já moc děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju, bylo to moc příjemný.
Bylo to fajn a hrozně mě teda takový moje přání směrem k tobě. Myslím si, že by si měl si, až budeš totálně zoufalej, si založit ten podcast a cestovatelský. A fakt si myslím, že by to mělo dobrý potenciál. Dělat se zajímavýma lidma v angličtině. Myslím si, že víš, ten přesah prostě konzumovat.
Tak ono, víš, co těch podcastů na tom Hero Hero je teďka v Česku strašně málo, takže.
Ne, ale víš co, ať jsou. Mně to přijde, to je takový téma, ať jsou. Někoho bude bavit prostě, vole,
je to divilní
Kuba,
to tak, no.
Někoho bude prostě bavit Martin.
Já si myslím, že jich vznikne prostě přesně stovka a potom se to vykrystalizuje a lidi prostě zůstanou s tím, co je fakt baví. A
přesně, stejně vyhrajou ty, co to budou dělat dlouhodobě a budou přesně tomu dávat kvalitu, péči a ten čas. No. Nedávno se mě na to někdo ptal, čili určitě do toho jděte, pokud na to máte prostě chuť a sílu, ale je to o tom čase a prostě.
A nebo třeba případně s tím cestováním s tou dodávkou, pak by to třeba nemuselo být podcast, ale třeba bych na to Hero Hero dával, nevím, videa, jak jsem si třeba tu dodávku představil, zrovna bych tam dával třeba nějaký epizody jako toho kontentu a tak. Třeba jo? To je taky možnost.
Hele, spousta toho. Hele, v 25 letech máš už porci za sebou, tak snad ti nedojde energie.
Snad bude těch dalších třeba 10 let do těch 35 taky tak krásných.
A cestovatelsky se chystáš kam teďka?
Hele, nejbližší trip až v březnu příští roku Korea. Jižní zkusím i tu severní nějak vydílovat, chtěl bych se tam podívat, tak snad mě nezavřou.
To říká Martin Carev, host EasyCastu. Yeah.
Yeah. To byl krásný závěr.
A nemohl bys říct to, americkou angličtinou sledujte EasyCast?
Are you not even like watching EasyCast yet? What are you even like doing with your life?
Jihoafrická republika. Martin, když jsme se vlastně viděli na akci, tak jsem chtěl od něj v rychlosti, aby mi dal dva originální tipy, kam vyrazit cestovatelsky, aby to nebylo takový, nechci říct klišé, ale aby to nebyla taková ta prvoplánová destinace, jako nevím, je Tajsko, Bali a tak podobně. A velice jsi mě překvapil a ty jsi řekl, hele, jedna z nich je Jihoafrická republika, proč? No, ale že mu lidi říkali, jako jsou tam teda jakoby no-go zóny?
Hodně? Jo, rozhodně, každopádně, jako jsou tam zóny, do kterých jako půjdeš, tak si podle mě fakt jako říkáš o to, aby tě okradl jako strašnou spoustu místních, co jsem se tam bavil, tak každým druhým mi řekl, že ho prostě postřelili, nebo střílili na jejich auto, nebo prostě tý společnosti, ve kterými dva se zrovna pohybujeme, ten show business a tak, můžem si podle mě na rovinu říct, že je to podle mě poměrně běžná droga, jakože není to tak, že by to nutně každý druhý člověk, který ho člověk vidí jako v televizi nebo na internetu pravidelně bral, ale dost pravděpodobně to prostě z 90% lidí z téhle společnosti zkusilo. Pak jsme se šli i projít po městě a já jsem se jí na to právě ptal, jakože jestli prostě je to tak, jak si myslíme my jako Evropani, že tady prostě všude jde kokain, že to každý má prostě doma pytlíčky doma a tak. Ona řekla, že ne vůbec, já jsem to třeba nikdy neměla. Takže, nebo takhle, to si myslím, že ona byla možná spíš jako vzácná nebo kecala. Jako myslím si, že je to tam určitě jako běžný relativně.
Dokázal bys nám třeba říct nějaký konkrétní příklad, kolik ty si třeba dokázal toho či onoho prodat skrze social marketing?
To byla fakt jako trefa do černého. A to občas se to stane, víš, když zrovna vyjdou ti prostě nějaký boty typu bílý Air Force, který všichni chtějí, nemůže třeba sehnat, a teď jim dáš prostě možnost OK, který najdete, jo, tak jo. Jako potom jo, ale jako obecně ta konverze, myslím si, že jako jí mám jako...
A kdo jsou teda pro tebe takový ty influenceri, co to obecně jako globálně dělají dobře, těch spoluprací mají třeba i víc. Kuba Angel a Fitness, tam je to úplně jasný, má brutální výtlak, to je vidět, vlastně říkal, že dělá snad jenom dvě spolupráce, že má jenom food shop a tohleto a že mu to jako vlastně stačí a zaměřuje se tady na to a myslím si, že to má výsledky. A obecně, kdo to jako dělá dobře, protože pak to tady jsou influenceri, kteří vlastně těch spoluprací dělají jako strašně moc. I believe I can fly, I believe I can EasyCast. Sponzorem dnešního dílu EasyCastu jsou nikotinové sáčky Velo, které mám úplně náhodou v ruce.